Бишкекте саат 9:30 ОБОДО Азаттык радиосу. Барбаңыз, бүгүн 6 март, күнгө шаршемби, таңкы уктурууларыбызды баштайбыз. Мурда айыпкерлерди миллиондорго жыккан судьялардын жаңы иштерде 100 000 сомдук доолорду чегергени алардын дарегине карата сындарды күчөттү.
Же азыркы соттор адилеттүү иштей баштады, же азыркы сотторго президенттик аппараттан ошондой көрсөтмө берилген, азайткыла деп.
Ал жерде 82 жаштагы мамлекет башчынын 5-чи президенттик мөөнөткө ат салышуу ниети элди көчөгө чыгарды.
Бул режимдин чегинишин каалайбыз. Биз аларга тойдук, бүттү, чыдамыбыз түгөндү. Кетишсин.
Кыргызстанда саясатчылар катышкан Солтоо коомунун курултайы кайрадан уруучулдук темасы тууралуу талкууларды жандантты. Бул жарылышыбызда ушул темаларга токтолобуз. Модерациялык кызматта бүгүн Бишкек студиясында мен Эрнис Нурматов болом, а дегенде Замира Кожобаева жаңылыктар менен тааныштырат.
Рахмат, саламатсызбы? Балыкчыда жаш жигитти өлтүргөн шектүү адам кармалды. Бул тууралуу Азаттык көл облусу Субакунов билдирди. Анын айтымында ыкчам иликтөө иштеринин натыйжасында 29 жаштагы мурда 2 жолу соттолгон Балыкчы шаарынын тургуну кармалган.
Ал ошо алгачкы сурак жүргүзүлгөндө толук күнөөсүн мойнуна алган. Азыркы убакта кармалган шектүү адам Балыкчы шаардык ички иштер бөлүмүнүн убактылуу кармоочу жайына киргизилген. Сотко чейинки өндүрүштүн негизинде азыр тергөө амалдары жүрүп жатат.
Усубакыновдун маалыматына караганда шектүүнүн баш коргоо чарасы 6 мартта Балыкчы шаардык сотунда каралат. 3 марттан 4-түнүн 10-түнү болжол менен түнкү саат 12:30 чамасында Балыкчыда бычак жеп жаракаталган 2 адам ооруканага жеткирилген. Алардын бири ооруканада өзүнө келбей көз жумган. Лондондун 3 башка жеринде жарылуучу жабдык табылды. 5 мартта H4 формасындагы баштыкка салынган жабдыктар Хитроо аэропортунда, Лондон шаардык аэропортунда жана Лондон Ватерлоо поезд станциясында табылган. Шаардык полициянын терроризмге каршы башкармалыгы окуяны мурдагы ушул иштерге байланыштырып, анын себептерин караштырып жатканын билдирди. Окуядан эч ким жабыркаган эмес, ошондой эле авиа жана поезд каттамдары токтогон жок. Хитроо аэропортунда табылган баштыкты ачышканда анын ичиндеги жабдык жалын чыгарып турган. Кытай быйыл армияга 177 миллиард доллар бөлөт. Кытайдын жаңы мамлекеттик бюджети парламенттин 5 марттагы расмий түрдө ачылган жылдык жыйынын алдында жарыяланды. Ага ылайык, расмий Бээжин быйыл куралдуу күчтөрүнө дээрлик 200 миллиард долларга жакын акча бөлөрү айтылат. Бул каражат армиянын былтыркы бюджетинен 7.5% көп. Бээжин мындай заманбап армия башка өлкөлөргө коркунуч жаратпайт деп ишендирүүдө.
Өнүгүүнүн жолун чаап, коргонууну гана көздөгөн саясатты карманып келет. Элүү каражаты коопсуздукту, суверендүүлүк менен аймактык бүтүндүктү сактоону гана максат кылат. Биз башка өлкөлөрдү коркутпайбыз
деп билдирди 4 мартта Кытай парламентинин маалымат катчысы Жан Эсуй. Эл аралык эксперттер жана айрым өлкөлөрдүн дипломаттары бул расмий Бээжин ачык көрсөткөн гана сандар экенин, иш жүзүндө Кытай өз армиясына алда канча көп каражат бөлүшү мүмкүндүгүн айтып келишет. Кытай дүйнөдө армиясына миллиарддаган долларларды бөлгөн өлкөлөрдүн ичинен АКШдан кийин 2 орунда турат, ал эми аскерлеринин саны боюнча 1 орунда. Бүгүн коомдук телерадио корпорациясынын башкы директорунун шайлоонун финалдык баскычы болот. Анда КТРКнын байкоочу кеңеши мурдагы баскычтан тандалып чыккан 8 талапкердин ичинен бирөөнү тандап алат. Байкоочу кеңештин мүчөсү Азамат Булгонбаевдин Азаттыкка билдиргени боюнча шайлоо бүгүн саат 15:00 башталат.
Бул өзүңүздөр жакшы билгендей директорду шайлоо жобо боюнча 4-этап, бул акыркы этап шайлоо жүрөт. Биз бюллетен менен жашыруун добуш беребиз. Ошонун негизинде башкы директор шайланат.
Азамат Булгонбаев талапкерлердин саны көп болгондуктан директорду шайлоо 2 айлампа менен өтүүсү ыктымалдыгын да кошумчалады. КТРКнын башкы директору байкоочу кеңеш тарабынан 4 жылдык мөөнөткө шайланат. 6 мартта Бишкектеги Аларча резиденциясында аялдар айылдык кеңештерде 30 байдан кем болбосун деп аталган форум болот. Анда элеттеги аялдарды ар тараптуу өнүктүрүү зарылчылыктары, анын ичинде айылдык кеңештерде аялдардын ордун көбөйтүү маселеси козголот. Форумга вице премьер министр Алтынай Өмүрбекова, жогорку кеңештин депутаттары, эл аралык жана жарандык коом өкүлдөрү катышат. Расмий маалыматтар боюнча 1 январга карата жогорку кеңеште айымдар жалпы депутаттардын 16%, ал эми жергиликтүү кеңештерде 10% гана түзөт. Жогорку кеңеш бүгүн жазгы талаа иштерине даярдык боюнча өкмөттүн маалыматын угат. Депутаттардын алдына 1-вице премьер министр Кубатбек Боронов, айыл суу чарба министри Нурбек Мурашев, каржы министри Бактыгүл Жээнбаева жана башка тиешелүү жетекчилер келип, жазгы талаа иштерине даярдык тууралуу маалымат беришет. Бул тууралуу парламенттин басма сөз катчысы Ибрайым Нуракун Азаттыкка билдирди.
Бул жыйында үрөн, күйүүчү майлар, жер семирткичтер, көптөгөн маселелер бар. Буга чейин ошол комитеттерде да каралган маселелердин баардыгы каралышы күтүлүп атат.
Парламент депутаттары быйыл айыл чарбазыктарынын арзандыгынан дыйкандардын мээнети күйүп кеткени үчүн өкмөттү айыптап келишет. Былтыр өлкөдө 84,5 000 гектар жерге картошка айдалган болсо, жалпысынан 1,5 млн тонна түшүм жыйналган, бирок ушул тапта 200 000 тоннадан ашуун картошка сатылбай турат, деп айтылат маалыматта. Өзбекстандын туңуш президенти Ислам Каримовдун уулу кызы Гүлнара Каримова 5 март күнү абакка кайтарылды. Бул тууралуу Өзбекстандын башкы прокуратурасы маалымдады. Гүлнара Каримова 2017 жылы 18 декабрда Ташкент облустук сотунун чечиминен 10 жылга камалган эле, бирок гуманитардык жоболордун негизинде жана ал мамлекетке келтирилген зыянды төлөп берүүнү өз мойнуна алган үчүн 2018 жылы 1 июлдагы сот чечиминен жазасы 5 жылга түшүрүлүп, үй камагына чыгарылган. Ага ылайык, Гүлнара Каримова кызы Иман Каримованын үйүнөн эч жака чыкпай жаза өтөмөк. Бирок Каримова сот берилген чектөөлөрдү дайыма бузуп, өзүнө жүктөлгөн милдеттерди аткарган эмес, деп айтылат прокуратуранын жүйөсүнө. Ушундан улам 5 марта Жашнабат райондук соту Гүлнара Каримованын өтө элек жаза мөөнөтүн жалпы режимде колонияда өткөрүүсүн чечим кылды. Прокуратуранын бул маалыматына чейин Каримованын кызы Иман Инстаграмда прокуратура кызматкерлери апасын белгисиз жакка алып кеткенин жазган болчу. Иранда ондогон мугалимдер маянанын аздыгына жана кесиптеш активисттеринин камалышына нааразылык билдирип, үчүнчү күнү катары менен иш таштоого чыгышты. Ошто болсо Ак Калпак майрамына катышкан жаштар Сулайман тоону тазалашты. Булар тууралуу кененирээк кийинки саатта айтабыз.
Рахмат, күндүн күрөө тамырын түзгөн жаңылыктарды Замира Кожобаева айтып берди. Ушул жана башка кабарларды Азаттык чекит орг сайтынан окуп туруңуз. Эми бүгүнкү аба ырайы тууралуу маалымат. 5 марттан 8 мартка чейин жаап өткөн жана күтүлүп жаткан жаан чачынга байланыштуу Кыргызстандын тоолуу райондорунда кар көчкү түшүшү ыктымал. Кээ бир райондордо жаан, тоо этектеринде жана тоолуу райондордо кар жаайт. Айрым жерлерде туман түшөт. Абанын температурасы Чүй, Талас, Ысык Көл облустарында 3-8, Баткен, Ош, Жалал Абад дубандарында 5-10, Нарын жергесинде -2, +3 градус болот. Бишкек шаарында жамгыр жаабайт. Абанын табы 6-8 градусту түзөт. Анда бул жарым сааттык эфирибиздин 1 макаласын сунуштайлы. Өткөн аптада Бишкектин Акчаа райондук сотунун судьясы Альбина Жээнбекова экс-президент Алмазбек Атамбаевга каршы арызды жарым жартылай канааттандырып, аны 300 000 сомго доого жыкты. Ушул эле судья 2017 жылы ошол кездеги президент Атамбаевдин кадыр баркын коргоо боюнча башкы прокурордун арызын карап, журналист Нарын айыпты 3 000 000 сом төлөп берүүгө милдеттендирген. Бул окшош эле иштер боюнча бир эле судьянын материалдык чыгым тууралуу эки башка чечими соттордун иши жана соттук реформага байланыштуу маселени козгоду. Теманы кабарчыбыз Бакыт Төрөгелди уулу улантат.
Бишкектин Октябрь райондук соту 28 февралда Алмазбек Атамбаевди саясатчылар Азимбек Бекназаровго, Ахматбек Келдибековго жана Кеңешбек Түшүбаевго 100 000 сомдон төлөп берүүгө милдеттендирди. Ошондой эле Апрель телеканалына карата материалдык доону канааттандыруусуз калтырды. Үч саясатчы кадыр баркыбызга шек келтирди деп Атамбаев менен Апрелден жалпысынан 18 000 000 сом өндүрүп берүүнү өтүнгөн. Иште райондук соттун судьясы Альбина Жээнбекова карады. Жээнбекова 2017 жылы ошол кездеги башкы прокурор Индира Жолдубаева ошол учурдагы президент Алмазбек Атамбаевдин беделин коргоо максатында берген доо арызында караган. Анда ал журналист Нарын айыпты 3 000 000 сом материалдык доого жыккан. Нарын айып судья Жээнбекованын окшош эле иш боюнча материалдык чыгымды ар түрдүү аныктаганына төмөнкүдөй комментарий берди.
Эки вариантта: же азыркы соттор адилеттүү иштей баштады, же азыркы сотторго президенттик аппараттан ошондой көрсөтмө берилген, аз айткыла деп. Кайсы бир чечим чыгарганы үчүн эч ким сотту күнөөлөй албайт экен да.
Мурдагы президент Алмазбек Атамбаев былтыр май айында Нарын айыпка карата материалдык доосунан баш тарткан. Бирок бул иш боюнча бардыгы инстанциянын чечими чыгып калгандыктан чечимдин өзү күчүндө калган. Жарандык коом буга чейин бийликтин көрсөтмөсүнө аткарат делген соттордун кара тизмесин түзүп, аларга каршы нааразылык акцияларды уюштурушкан. Аталган тизмеге райондук соттун судьясы Альбина Жээнбекованын да аты киргизилген. Алмазбек Атамбаевдин бийлиги тушунда Өмүрбек Текебаев баш болгон атамекенчилердин ишин караган 1-май райондук сотунун судьясы Айбек Эриниз уулуна да сын дооматкөп айтылып келет. Конституциялык палатанын мурдагы судьясы Клара Соронкулова соттордун жоопкерчилиги тууралуу буларга токтолду.
Эриниз уулу Айбек, Асарова Кымбат дегендерчи, булар мурдагы бийликтин учурунда деле ушундай заказдарды аткарып келген, дагы деле аткарып атышат да. Ошон үчүн сөзсүз түрдө регистрация жөнүндө деген мыйзам керек дагы. Соттордун баарын ошондой саясий заказдарды аткарып жүргөн соттордун баарын тазалаш керек.
Өткөн аптада эле Алмазбек Атамбаевдин Атамекен партиясынын эки юристине койгон 10 000 сомдук доосу боюнча иш кайра Октябрь райондук сотуна жиберилди. Акыркы учурлардагы коомчулуктун көңүл борборундагы иштер боюнча чечимдер өлкөдөгү соттук реформага байланыштуу маселени козгоду. Адилет укуктук клиникасынын жетекчиси Чолпон Жакупова соңку кездеги иштер соттордун дагы деле көз каранды экендигинен кабар берет деген пикирде.
Сейчас многие радуются, да?
Азыр көп кишилер судьялар оңолуп калышты деп сүйүнүп жатышат. Бирок мен антип ойлобойм. Азыр судьялар бир кишиден эле көз каранды. Ошонун гана көзүн карап отурушат. Мурда кандай болсо, азыр деле ошол бойдон. Ошол эле соттор бир гана иш боюнча эки башка чечим чыгарып жатышат. Эгер эртең бийлик алмашып, бийлик Атамбаевдин командасынан киши келип калса, ушул эле судьялар башкача иштеп баштайт. Бизде системалуу иш жок, анткени көзөмөл жок. Мыйзам сотторго көз карандысыздыкты берген, бирок алар аны колдонууга эрк жетпей жатат.
Президент Сооронбай Жээнбеков сотторду кесиптик майрам менен куттуктап, жогорку соттун төрайымы Гүлбара Калиеваны кабыл алды. Анда өлкө башчы соттук реформа тууралуу сөз кылганын президенттин аппараты кабарлады. Парламенттеги конституциялык мыйзамдар, мамлекеттик түзүлүш, сот укуктук маселелер жана жогорку кеңештин регламенти боюнча комитетинин мүчөсү депутат Айнура Алтыбаева өлкөдөгү соттук реформалар боюнча ой бөлүштү.
Соттун чечиминде эки тарап болот, бирөөсү ыраазы, бирөөсү нааразы болот. Чындыгында мен дагы эл катары сот реформаларды батыраак тез жүрсүн деп каалайм, бирок андай боло албайт экен.
Сооронбай Жээнбеков мамлекет кийинки жылдары сот системасын реформалоого жана анын материалдык техникалык базасын жакшыртууга көңүл буруп жатканын да айткан. Жогорку соттун мурдагы төрагасы экс депутат Курманбек Осмонов Кыргызстандагы соттук реформа боюнча буларды билдирди.
Деги эле бул реформа илгертен бери эле болуп келе жатат өзү негизи. Анан бийлик алмашкан сайын эле баягы ар ким өзү билгендей реформа жасап атышат. Баягы казачынын өз эрки кайдан кулак чыгарса деген сыяктуу болуп атат да.
Кыргызстанда 2010 жылкы апрель инкылабынан бери сот тармагын реформалоо демилгеси айтылып келет. Экс президент Алмазбек Атамбаев коомчулуктун сынына, нааразылыгына карабай сот реформасы ишке ашканын айтып келген. Бирок Жээнбеков кызматка барганы бул тармакта көп иштер жасала элек экенин билдирген. Бакыт Төрөгелди уулу, Азаттык, Бишкек.
Эми башка темага өтөлү. Кыргызстанда белгилүү саясатчылар катышкан Солтоо коомунун курултайы коомчулуктун талкуусуна жем таштады. Мындай көрүнүштөр улам кыргыз саясий айдыңында кооктук лотко бөлүнүү, уруучулдукка, трайбализмден арыла албай жатабы деген да суроо жаралат. Темага кабарчыбыз Токтосун Шамбетов токтолот.
3 марттагы Айтамга Солтоо коому өткөргөн курултайга катышкан мамлекеттик ишмер Апаз Жумагуловдун айтымында жыйынга мурдагы өкмөт башчы Темир Сариев, парламент депутаты Мыктыбек Абдылдаев, Канат Саев сыяктуу чүйөрөнөн чыккан бир топ саясатчылар келген. Жумагулов жыйында ар кандай көйгөйлөр талкууланып, ынтымакка чакыруу тууралуу гана кеп болгонун, саясий мүнөздө сөздөр айтылбаганын билдирүүдө. Аксакал саясатчы өзү мындай курултайларды жайылтууга каршы. Бирок ал жерге сыйлуу конок катары чакырылгандыктан акыл насатын айтуу үчүн барган.
Пропаганда кылбаш керек. Бул эми ушу 14 жылдан бери ушула чогулуп жүргөн экен. Эми 4-жолу чогулуп атабыз деп айтып калышты. Эң негизги оюбуз бул эгерде биримдикке чакырган болсо, элди бөлбөсө, элди жарыбаса, элге жаман айтышпаса болгон бир чечилбеген маселелерди кое турган болсо, өкмөттү колдосок абдан туура болот. Президентти колдосок абдан туура болот. Мына ушуга иштесек анда чоңойр эле анда.
Антке менен Кыргыз Тудей сайты жыйында Айтамга Солтоо коомунан башка дагы Солтоо деген коомдун өкүлдөрү уруша кеткенин жазды. Ошондой эле аталган сайт курултайга барган саясатчылардын узун тизмесин жарыялады. Кыскасы, Кыргызстан эгемендүүлүктү алган жылдардан тарта өлкөдө дээрлик бардык урулардын курултайлары өтүп келатат. Интернетти ачып карасаң, жакынкы жылдар эле болгон моңолдор, сарбагыш, бугу, кошчо, кыпчак урууларынын чогулуштары кадимки саясий партиянын курултайындай өткөнүн көрүүгө болот. Айрым серепчилердин пикиринде, адатта саясатчылар курултайдын шылтоосу менен уруучулук, жердешчилик деген түшүнүктөрдү бийлик менен соодалашууга курал катары колдонот. Саясатчы Равшан Жээнбеков мындай жыйындардын ачык өтүп, ага белгилүү саясатчылардын барып жатканы өтө опурталдуу деп эсептейт.
Негизинен ошол кээ бир саясатчылар, кээ бир ишкерлер өздөрүнүн жеке кызыкчылыгын да пайдаланып келишет. Анан эле мурда адатта мындай жогорку деңгээлдеги саясатчылар мындайга көп мындай кызыгып, ачыктан ачык аралашчу эмес да. Эми мындай жашыруун болгондору болчу, түнкүсүн, күндүсүн да көп билгизбей өткөрүп койгондор бар эле. Жок акыркы жолу ошол менен ачыктан ачык ошол премьер министрлердин барып катышканы Бул мен ойлойм, цивилизациялуу мамлекет курабыз. Бир мамлекеттик институттарды бекемдейбиз, мамлекетти өнүктүрөбүз деген жерлерде премьер-министрлердин андай жерде жүрүшү бул аябаганда уят.
Өлкөдө 20 жылдан бери трайбализмден, уруу, аймактык бөлүндөөдөн арылуу керек деген чакырыктар баймай айтылганы менен иш жүзүндө элдин аң сезиминде жашай берүүдө. Маселен, айылынан чыккан саясатчыны карапайым эл дараметине карабай биздин бала деген түшүнүк менен колдоп беришет. Кала берсе, көпчүлүк учурда жогорку саясатта дагы президент түштүк аймагынан болсо, өкмөт башчы түндүк аймагынан болушу керек деген жазылбаган мыйзамдар бар. Мындай мыйзам принциби министрлик кызматтардан тартып, добуш алыш үчүн саясий партияларда дагы сакталат. Тарыхчы Элери Битикчинин пикиринде, мамлекеттик институттар жакшы иштебеген учурда бейформал коомдор күчтөнөт.
Формалдуу эмес институттар күчтүү болуп атпайбы? Бул жөн эле ушул мамлекетибиздин күчү болбогонун көрсөтүп атат да. Бүт институттарын, ошо официалдуу институттарын иши күчсүздүгүн көрсөтүп атат да.
6 миллиондон ашык эл жашаган мамлекетте көпчүлүктү түзгөн кыргыз улуту ичинен оң канат, сол канат, ичкилик жана аркалык, түндүк түштүк деп бөлүнгөндөн сырткары 40 руусун санайт. Мындай бөлүнүү салтсана, үрп адат, тарых үчүн жакшы болгону менен саясатта, кадр тандоодо тескери таасирин тийгизип келет. Токтосун Шамбетов, Азаттык.
Азыр жаңылыктардын кыскача мазмуну: Балыкчыда жаш жигитти бычактап өлтүрүүгө шектүү адам кармалды. Лондондун 3 башка жеринде жарылуучу жабдык табылды. Кытай быйыл армияга 177 миллиард доллар берет. Бүгүн коомдук телерадио корпорациясынын башкы директорун шайлоонун финалдык баскычы болот. 6 мартта Бишкекте Ал Арча резиденциясында аялдар айылдык кеңештерде 30% кем болбосун деп аталган форум болот. Азыр эми эл аралык баян. Алжирде мамлекет башчы 82 жаштагы Абдел Азиз Бутефликанын 5-чи президенттик мөөнөткө ат салышуу ниети элди көчөлөргө чыгарды. Президент 2014 жылы мээсине кан куюлгандан кийин эл алдына дээрлик чыкпайт. Көпчүлүк өлкөнү Бутефлика эмес, жанындагылар башкарып жатканын айтышат. Айнура Жекше кызы толугураак баяндайт.
Шейшембиде Алжирдин бир катар шаарларында миңдеген киши президент Бутефликаны кызматтан кетүүгө үндөп, апрелдеги шайлоодон талапкерлигин алууну дагы бир жолу талап кылышты. Демонстранттардын алдыңкы катарына чогулган жаштар, студенттер өлкө башында жаңы муун өкүлдөрүн көргүлөрү келет.
Ал карыды, оорукчан, кетиши керек. Эмне кылып жатканын өзү да билбей калган. Өлкөнү президент эмес, айланасындагылар башкарып жатышат.
Бул режимдин чегинишин каалайбыз. Биз аларга тойдук, бүттү, чыдамыбыз түгөндү. 5-чи мөөнөткө, бүгүнкү системага жок дейбиз. Биз алардан тажадык, кетишсин.
1991-2002 жылдары жарандык согушту башынан кечирген Алжир калкынын 70%ндеги 30 жашка чейинки улам кыздар. Африкадагы эң ири мунай өндүрүүчү өлкөдө коррупция кеңири жайылган. Жумушсуздуктун деңгээли жогору, калктын калың катмары кедейчиликте жашайт. Ашынган исламчылар менен күрөш учурунда тынчтыкты, стабилдүүлүктү эңсеген эл Бутефликанын башкаруу ыкмасына сабырдуу мамиле кылып келсе, эми эски системаны жоюу, паракор аткаминерлердин кетишин талап кылгандар көбөйдү. 4 мартта 82 жаштагы Бутефлика президенттик жарышка катышуу арызын тапшыргандын эртеси өлкөнүн булуң бурчунда нааразылык акциялары жанданган. Оппозициялык партиялар шайлоону кийинкиге жылдырууну талап кылышууда. Мурдагы өкмөт башчы Али Бенфис, эң чоң исламчыл партиянын жетекчиси Абдыразак Макри жана башка аттуу баштуу саясатчылар конституциянын тиешелүү беренесин пайдаланып, бийлик вакансиясын жарыялоого чакырышты. Баш мыйзамга ылайык андай абал президент саламаттыгынан улам ыйгарымдарын аткара албай калган учурда киргизилет. Жекшемби күнү мамлекеттик телеканалдан окулган билдирүүдө президент Бутефлика эл ага ишеним көргөзсө, мөөнөтсүз президенттик шайлоону дайындаарын, ал жолу талапкерлигин койбосун айтты. Президент баш мыйзам өзгөртүлүп референдум аркылуу бекитилэрине да убада берди. Бирок Бутефлика 5-чи мандат үчүн ат салышуусуна каршы чыккан демонстранттардын негизги талабына жооп берген жок. Жергиликтүү аналитиктердин көбү мамлекет башчынын кайрылуусу нааразылык чыгууларын басаңдатпайт деген ойго ыкташат. Бутефликанын шайлоого катышуу арызын анын шайлоо кампаниясынын жетекчиси тапшырган. Президент өзү кайда экени жана ден соолугунун абалы калың элге айтылбай келет. 21 февральда администрациясы анын Швейцарияга кезектеги медициналык текшерүүгө кеткенин билдирген. Ла Трибюн де Женев гезити бир нече булакка таянып, Бутефлика 24 февральда Швейцарияга келгенин, Женева университетинин клиникасында дарыланып жатканын жазды. Оорукана медициналык сырга шылтап, Алжир президенти тууралуу маалымат берүүдөн баш тартты. 99 жылдан бери өлкөнү башкарып келаткан Бутефлика мындан 6 жыл мурун инсульт болгон. Ошондон бери майыптар арабасында жүргөн президент эл алдына саналуу жолу гана чыккан. Ушундай карама-каршылыктуу жагдайга карабай, кээ бир талдоочулар Бутефликага ата андашчыкчу салмактуу саясатчылардын жоктугун белгилешет. Оппозициянын көзгө илинген жетекчилери болсо шайлоого катышуудан баш тартышты.
Айнура Жекше кызынын баянын уктуңуз. Эми Борбор Азияга келели. Тажикстанда көчөдө катуу сабалган кыздын жигитине каршы арыз жазуудан баш тартканы сынга кабылды. Бул көрүнүш өлкөдө кыз келиндердин укугунун корголушун күн тартибине алып чыкты. Толугураак Нуржан Туктуназарова баяндайт.
Байхды. Бары күнөй кыдым, но просто бурмадым за.
Душанбе шаарынын борборундагы бир бөлмөлүү Чакан Батир. Жигити башка көзгө коюулап, тепкилеген интернетте тартылган видеодо талкууга алынган 23 жаштагы Малика Сохипназарова ушул батирде ата-энеси менен жашайт. Малика ата-энесинен бөлөк жашоо үчүн кийим кечегин чогултууда. Малика жигити Хуршет Азизов менен 2015 жылы 17 жашында таанышкан экен. Ата-энеси, бир тууганы жана айрым коңшулары Малика кыз жигит болгон 5 жыл ичинде андан дайыма таяк жеп жүргөнүн айтышат. Кыздын ата-энесинин айтымында мурда бети башы көк ала болуп жүргөн Малика бул ирет Душанбенин борбордук көчөлөрүнүн биринде сабалган. Окуяны жакын жайгашкан үйлөрдүн биринде жашагандар видеого тартып алып интернетке таратып жиберген. Малика окуянын чоо жайы тууралуу Азаттыкка комментарий берип, баарына өзү күнөөлүү экенин айтып, жигитин коргоп чыкты.
Ошол күнү сүйлөшкөн жигитим Душанбедеги клубтардын биринде достору менен туулган күнүн белгилеп жаткан. Курбум экөөбүз таңкы саат 5:00 сейилдөөгө чыгып, андан кийин такси чакырып жигитиме бардык. Жолдо айдоочунун телефонунан ага чалгам. Ошого катуу ачууланганын үнүнөн байкагам. Анан таң атпай мени көргөндө өзүн токтото албай калды. Мени багажга салып, ал жактан кайра чыгарды. Эч жерим ооруган жок. Эмнеге кыйкырганымды билбейм. Баары эле достору эмнеге унчукпай карап турду деп сындап жатышат. Алар туура эле кылышты. Эртең биз элдешип алабыз. Достору эле жаман көрүнүп калмак. Мен аны жакшы көрөм. Анын үстүнөн эч кандай арыз жазбайм.
Окуядан кийин Хуршет Азизовдун камакка алынганына бир жумадай убакыт болду. Малика бул күндөрү ата-энесинин үйүнө түнөп электигин, тергөө абагына жигитине тамак алып барып, бирок кире албай койгонун билдирди. Малика азыр дагы үйүндөгүлөр менен урушуп, курбусунун үйүндө түнөй турганын айтууда. Ал өз дарегин айтылган жемесинди кабыл албайт, психологко баруудан дагы баш тарткан. Ал тапта Маликанын сабалганы тууралуу видео тажик коомчулугунда дале кызуу талкууда. Видео интернетке чыгар замат көптөгөн колдонуучулар Хуршет Азизовду катуу жазалоону талап кылышты. Бирок милиция дагы сурак учурунда колуна кишен салынган Хуршеттин жанында жылмайып турган Маликанын сүрөтү жарыялангандан кийин коомчулукта кызды сындагандар көбөйдү. Журналист Шахноз Камилзода мындай дейт.
Видеону көрүп аябай жаман болдум. Менин да кызым бар. Кызга кантип ушундай мамиле кылсын?
Маликанын жигити Хуршет Азизовго бейбаштык боюнча айып тагылган. Эгерде күнөөлүү деп табылса, 5 жылга чейин эркинен ажыратылышы мүмкүн. Малика Сохипназарова арыз жазуудан баш тартканы менен Азизовдун иши сотко өткөрүлдү. Гендердик эксперттер жабырлануучунун доосу жок болгондуктан ага карата сот чечими жумшак болуп калат деп кооптонуп жатышат. Нуржан Токтоназарова, Азаттык.
Жергиликтүү баяндарга кайтабыз. Ош жана Жалал Абад облустарында тайганчылык өнөрүн өркүндөтүү максатында эки облустун тайганчылары алгачкы жолу салбуруу мелдешин өткөрүштү. Толугураак Жалал Абаддан кабарчыбыз Руслан Калматов баяндайт.
Русландын бул ити адамды изи менен кууп жыттарды да ажырата билет. Жашырылган буюмдарды да бат эле таап чыгат. Азырда арча арасынан Руслан жашырган топту издеп жатат. Жерге жакын бою кичине үчүн анын ээси жер деп атайт. Анын үйү сарайдын чатырында болгондуктан адам сыяктуу эле шаты менен ээн эркин чыгып түшөт.
Бул өзү негизи тайгылмактан өзү кичинекейин эле кызыгам. Анан ушу 5 жыл аралыгында 5 жыл болду бакканыма. Кутайганы биринчи неме кылганда Бишкектен алып келгенбиз, Ысык Көлдөн, Алмазбек Акумовтон. Ошонун күчүктөрүнөн неме алабыз, улап багып атабыз да. Анан бир жумада бир 5 килодон эт беребиз. Башка эттерден караганда мүнөзү өтө жош болот. Адамдар болду, кол салбайт, мүнөзү өтө жош тайгандардан болот да булар тайган. Анан бир жумада 2-3 жолу охот калып чыгабыз.
Мүмкүнчүлүк болгон үчүн ошо көргөзмө өткөрүлүп атат.
Руслан сыяктуу тайганчылык өнөрүн аздектеген Ош жана Жалал Абад облусунун тайганчылары бул күнү мелдешке чогулушкан. Алар өз иттерин мелдештесин ашып, салбуруун оюнун түштүк облустарында кеңири жайылтууну максатташууда.
Ош менен Жалал Абадтын ортосунда мына түштүк тарапта мисалы мындай оюндар өтө элек. Себеби бизде кызыгуу аз болгон. Буга чейинчи эми элдер да эми тайган багы эми кызыгып келеатат. Кудай кааласа эми мындан биягына жакшы оюндарды уюштуруп, ошо мына биринчи оюн болуп атат Ош менен Жалал Абадтын ортосунда өтүп атканы. Ошо элдин тайганчылардын башын бириктирип, бири бирибизди таанышып, тайганды элге таанытайын деген ой Ош Жалал Абадтын чы мына түштүк тарапка.
Мелдештин катышуучусу Карасуу районунун тургуну Каныбек Топчубаев эки баласы менен бирге учурда 5 тайган багып жатат. Мелдештерге алып барууга анчейин кызыкпаганы менен мал жандуу үй бүлө тайгандарын аңчылыкка дайыма бир
мындай чөө өтө татаал келет да, чөөнү мушташканчы чөө түлкүнү тез эле өлтүрүп коет, чөө бир кыйлада өлөт да. Ошого эки тайгандын анча күчү жетпей калат экен. Азыр эми коркпой калдык, бейымырам. Түлкү деле келбейт, чөө деле келбейт. Айыл дагы балдары жок, мына Камчыбек кичине кызыгат. Билал окуйт, ал Камчыбек сарытан кескен мал карайт. Былтыр бир 18 чөө алып койду, бир күндө үчөөнү алдырып аттык. Азыр кечээ немеден алып келишти, топтеректен. Буга барып атам, мен барбадым, бул жерге 8-9 түлк алды, 2 чөө алды деп кечинди алып келип берди тайгандар да.
Кыргыздар тайганчылык өнөрдү байыртан барктап, муундан муунга мурастап, табын билип таптап аңчылыкка салып келген. Учурда Кыргызстанда тазагандуу тайгандардын тукуму азайып, бул өнөр колго алынбай баратат дешет адистер. Азыркы учурда адистердин баамында өлкөдө аргындашкан тайгандын 50 жакын түрү бар.
Азыр могу айтмакчы, ушу тайгандар Кыргызстан тайгандарын 4 жолу куруу болгон. Биринчи 16 жылдарда баягы эме үркүндө канча бир тайгандар жоголуп өлүп калды. Экинчиден жанагы тети граждандык согушта басмачылык менен согуш эметип, анан жанагы колхоздорду укрупнение кылып, ошондо да көп тайган жоголгон. Азыр болсо жакшы өнүгүп баратат, бирок бара бара мына ушундай тайганчылар, мергенчилер аман сактап калды. Ушу жакшы.
Өзгөнүн районунун Кемпирабад суу сактагычынын жээгинде уюштурулган мелдешке эки облустун 50 чукул тайганчылары чогулушкан. Алар тайгандарын алгач каттоодон өткөрүшүп, андан соң мелдешке түшүрүштү. Кыргызстанда эми гана тайган бааланып, баркала баштаганы белгилүү. Алмаз Курманкуловдун айтымында айрым жашоочулар тайгандын табын билбей, аңылуу сезимин жоготуп, мүмкүнчүлүк кылып багып жүргөнү өкүнүчтүү дейт. Ал кыргыз тайганын өзгөчөлүктөрү, артыкчылыктары жана аны таптоодогу кемчиликтер тууралуу мындай деди.
Баштын узундугу мойнуна тең, мойну болсо могу кашка жилигине тең, кашка жилиги болсо могу абхат зубаты ошого тең болот да. Мына тиши, мына көргүлө. Күчүк кезинде уже где то 35-36 миллиметр. Биринчи белдин омурткасында сүйүштүк сөөгү жок. Ол деген жанагы подшипник, мындай бири бирине тийбей, ошон үчүн бийерден ушу могу жерден бурулганда могон жак кара деп бурулат да. Бул ошо жана шамдагайдыкы абдан жакшы. Ал көлөмү ылдый түшүш керек жана ал жага чыгыш керек. Көлөмдү ошо менен алат. Овчаркалар баягы кенеп алат да, а бул болсо ылдый жана ал жага алат.
Учурда базар экономикасынын мезгилинде айрым тайганды кадимкидей баалап сатып жүрүшөт. Тайгандын күчү келе бир жылкынын кунуна барабар дешет. Илгери бир мыкты тайган бир айылды баккан деген уламыш кептерде айтылат. Тайгануар малчыга карышкыр түлкү жолобогонун да карыялар айтып калышат. Руслан Калматов, Азаттык, Жалал Абад облусу.
Азаттык үн алгысы. Акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Жарым сааттык эфирди Бишкек студиясынан мен Эрнис Нурматов алып бардым. Эми үйүн режиссёрдук кызматта Канат Карымшаков болду. Бир саамдан кийин кайрадан учурашабыз. Бишкекте саат 10, Азаттык радиосун угуп жатасыз. Арбаңыз, бүгүн 6 март күнгө шаршемби, уктурууларыбызды улантабыз. 39 жаштагы Элдияр Асангариев тартип сакчылары аны токмоктоп, умурткасы сынып, дарыланып жатканын айтып чыкты.
Бетонный полго жатып калса машинадан аны тепкилеп атышат. Бирөөсү аркаман белине тепти да.
Быйыл Кытай армиясынын бюджетин көбөйтүп 177 миллиард доллар бөлө турган болду.
Кытай ар дайым тынч жол менен өнүгүүнүн жолун чаап, коргонууну гана көздөгөн саясатты карманып келет.
Бул чалышыбызда ушул жана башка темадагы баяндарды угаласыз. Уктурууну Бишкек студиясынан мен Эрнис Нурматов алып барам. Адегенде кыска кабарлар менен таанышып алыңыз. Микрофондо кесиптешим Замира Кожобаева.
Рахмат, саламатсызбы. Балыкчыда жаш жигитти өлтүргөн деп шектелген адам кармалды. Бул тууралуу Азаттыкка Ысык Көл облустук милициясынын маалымат катчысы Сталбек Усубаконов билдирди. Анын айтымында ыкчам иликтөө иштеринин натыйжасында 29 жаштагы мурда 2 жыл соттолгон Балыкчы шаарынын тургуну шектүү катары кармалган.
Ал ошо алгачкы сурак жүргүзүлгөндө толук күнөөсүн мойнуна алган. Азыркы убакта кармалган шектүү адам Балыкчы шаардык ички иштер бөлүмүнүн убактылуу кармоочу жайына киргизилген. Сотко чейинки өндүрүштүн негизинде азыр тергөө амалдары жүрүп жатат.
Усубакуновдун маалыматына караганда шектүүнүн баш коргоо чарасы 6 мартта Балыкчы шаардык сотунда каралат. 3 марттан 4 түнү болжол менен түнкү саат 12:30 чамасында Балыкчыда бычак жеп жаракат алган 2 ооруканага жеткирилген. Алардын бири ооруканада өзүнө келбей көз жумган. Кытай быйыл армияга 177 миллиард доллар берет. Бул каражат армиянын былтыркы бюджетинен 7.5% көп. Кытайдын жаңы мамлекеттик бюджети парламенттин 5 мартта расмий түрдө ачылган жардык жыйынынын алдында жарыяланды. Бейжин мындай заманбап армия башка өлкөлөргө коркунуч жаратпайт деп ишендирүүдө.
Кытай ар дайым тынч жол менен өнүгүүнүн жолун чаап, коргонууну гана көздөгөн саясатты карманып келет. Кытайдын коргонууга сарптаган чектелүү каражаты коопсуздукту, суверендүүлүк менен аймактык бүтүндүктү сактоону гана максат кылат. Биз башка өлкөлөрдү коркутпайбыз.
Деп билдирди 4 мартта Кытай парламентинин маалымат катчысы Шан Исуй. Кытай дүйнөдө армиясына миллиарддаган долларларды бөлгөн өлкөлөрдүн ичинен АКШдан кийинки 2 орунда турат. Ал эми аскерлердин саны боюнча 1 орунда. Иранда 10 мугалим аянын аздыгына жана кесиптеш активисттеринин камалышына нааразылык билдирип 3 күнү катары менен иш таштоого чыгышты. Акцияны уюштурган мугалимдердин координациялык кеңеши 5 марттагы иш чарага Тегеран, Исфахан, Хамадан, Караш, Кеманшах, Шираз, Ес шаарларындагы 1000 ашуун башталгыч жана орто мектептин мугалимдери катышканын билдирди. Ошондой эле башка 10 шаар кыштактардан да нааразылык акциялары өттү. Мамлекеттик медиа каражаттары мугалимдердин акциясын чагылдырган жок жана бийлик да эч кандай түшүндүрмө бере элек. Нааразылык маалында кармалгандар тууралуу айтылган жок. Акция башталганда бийлик органдары катаал чара көрүп, бир топ мугалимдер камалган эле. Бүгүн коомдук телерадио корпорациясынын башкы директорунун шайлоонун финалдык баскычы болот. Анда КТРКнын байкоочу кеңешинин мурунку баскычтан тандалып алынган 8 талапкердин ичинен бирөө тандалып алынат. Байкоочу кеңештин мүчөсү Алмазамат Болгонбаевдин Азаттыкка билдиргени боюнча шайлоо бүгүн саат 15:00 башталат.
Бул өзүңүздөр жакшы билгендей директорду шайлоо жобо боюнча 4-этап, бул акыркы этап шайлоо жүрөт. Биз бюллетен менен жашыруун добуш беребиз. Ошонун негизинде башкы директор шайланат.
Азамат Болгонбаев талапкерлердин саны көп болгондуктан директорду шайлоо 2 айлампа менен өтүү сыктымалдыгын да кошумчалады. 1 мартта телеканалдын директорунун талапкер болгон 17 кишинин ичинен 8 Ибрайым Нуракын уулу, Мирлан Самыйкожо, Замирбек Казакбай уулу, Галина Байтерекова, Жайнак Үсөн уулу, Болотбек Тилдебаев, Адил Турдукулов жана Сураган Бусунбаев финалдык баскычка өткөн эле. 6 мартта Бишкекте Аларча резиденциясында аялдар айылдык кеңештерде 30% кем болбосун деп аталган форум болот. Анда элеттеги аялдарды ар тараптуу өнүктүрүү зарылчылыктары, анын ичинде айылдык кеңештерде аялдардын ордун көбөйтүү тууралуу маселе козголот. Расмий маалыматтар боюнча 2019-жылдын 1 январына карата жогорку кеңеште айымдар жалпы депутаттардын 16%, ал эми жергиликтүү кеңештердин деңгээлинде айымдар 10% гана түзөт. Мамлекеттик кызматтагы аялдардын орду 42%, муниципалдык кызматта 37%. Ал эми саясий мамлекеттик кызмат орундарындагы аялдардын үлүшү 12% түздү, муниципалдык саясий кызмат орундарында 4% түзгөн. Өзбекстандын туңуш президент Ислам Каримовдун улуу кызы Гүлнара Каримова 5 март күнү абакка кайтарылды. Бул тууралуу Өзбекстандын башкы прокуратурасы кабарлады. Гүлнара Каримова 2017-жылы 18 декабрда Ташкент облустук сотунун чечиминен 10 жылга камалган. Бирок гуманитардык чогулуулардын негизинде жана ал мамлекетке келтирген зыянды төлөп берүүнү өз мойнуна алгандыгы үчүн 2018-жылы 1-июлда сот чечиминен жазасы 5 жылга түшүрүлүп, үй камагына чыгарылган. Бирок Каримова сот берилген чектөөлөрдү дайыма бузуп, өзүнө жүктөлгөн милдеттерди аткарган эмес, деп айтылат прокуратуранын жүйөсүндө. Ушундан улам 5 март күнү Жашнабат райондук соту Гүлнара Каримованын өтөлө элек жаза мөөнөтүн жалпы режимдеги колонияда өткөрүүсүн чечим кылды. Бул маалыматка чейин Каримованын кызы Иман инстаграмдагы баракчасында прокуратура кызматкерлери апасын белгисиз жакка алып кетишкенин жазган болчу. 5 мартта Стамбулдагы башкы консулдукта Калпак күнүнө карата шаарда жашаган кыргызстандыктар атайын иш чара өткөрүштү. Ошондой эле иш чарага 31 марттагы жергиликтүү бийлик шайлоосунда Стамбул шаарынын мэрлигине талапкерлигин койгон мурдагы премьер министр Бинали Йылдырым атайын куттуктоосун жөнөттү. Ал эми Ошто болсо Калпак майрамына катышкан жаштар Сулайман тоону тазалашты. Ак Калпак күнүн белгилүү демилгеси 2011-жылы көтөрүлгөн. 2017-жылы Жогорку Кеңеш 5 март күнүн Ак Калпак жана улуттук кийимдер күнү деп жарыялаган эле.
Рахмат, күндүн окуяларын Замира Кожобаеванын тааныштыруусунда уктуңуз. Жаңылыктарыбызды Азаттык чекит орг сайтынан да окусаңыз болот. Эми синоптиктердин маалыматы. 5 марттан 8 мартка чейин жаап өткөн жана күтүлүп жаткан жаан чачынга байланыштуу Кыргызстандын тоолуу райондорунда кар көчкү түшүшү ыктымал. Кээ бир райондордо жаан, тоо этектеринде жана тоолуу райондордо кар жаайт, айрым жерлерде туман түшөт. Абанын температурасы Чүй, Талас, Ыс Көл облустарында 3-8, Баткен, Ош, Жалал Абад туугандарында 5-10, Нарын жергесинде -2, +3 градус болот. Бишкек шаарында бүгүн жамгыр жаабайт, абанын табы 6-8 градусту түзөт. Уктуруубуздун башкы бөлүгүнө өтөлү. 39 жаштагы Элдияр Асангариев 26 февралда тартип сакчылары аны токмоктоп, омурткасы сынып улуттук госпиталга дарыланып жатканын айтып чыкты. Бул окуя боюнча 4 мартта 30га жакын укук коргоочу активисттер кайрылуу катына кол коюп бийликке жолдошту. Алар бул ишке көзөмөлдү күчөтүп, акыйкат чечимди талап кылып жатышат. Ал ортодо укук коргоочулар соңку жылдары кыйноо тууралуу арыздангандар көбөйгөнү менен иштин азайганы тергөөгө жетээрин белгилешет. Окуяга кабарчыбыз Айгерим Акылбекова токтолот.
Абалым ал кудай буюрса жакшы болуп калдым, кичине анча мынча туруп басып атам, көп тура албай атам да. Экипаждын ичинен канаттары сынып калбады дышканда тигилер.
Ушул тапта ооруканада дарыланып жаткан 39 жаштагы Элдияр Асангариев аны мындай абалга тартип сакчылары жеткирген айтууда. Асангариевдин айтымында быйыл 26 февралда апасынын соода күлкөсүн демонтаж кылуу учурунда сот аткаруучу милиция кызматкерлери менен өз ара пикир келишпестик чыгып ортак мокко кабылган.
Шофёр менен бардым жерге. Караган кишиде жардам берейин деп барсам, исполнительдер жүрүптүр, ушул керек. Алар келиптир. Өзүбүз машина чыгарып алабыз, ошо машинага эле жүктөп силер айткан жерге жеткизип берели деп калышты. Машинаны айдап мындай качкансы кандай болду да, башка тарапты карайчы. Чуркап барып тиги машинанын эшигин ачып, айкап аласыңар деди милиция. Колумду бурап салып отурушуп эле анан сразу эки колумду 2008 катуу кысып кармабызчы, анан кое бергиле эле колум десем кое беришкен жок. Кирип кетери менен эле колумдун эшигин жаап туруп эле ошол жерден анан баягы уруп уртокмокко алып башташты да.
Түртпө мени, түртпө мени, түртпө мени, мен туруп турам. Уруп атат, көрдүңбү? Уруп атат, уруп атат баламды. Интернетке чыгат бул, уруп атат менин баламды.
Элдияр Асангариевди коргоо кызматкерлери Октябрь райондук №3 бөлүмүнө алып келген. Бул учурда анын апасы телефонго тартып алган. Интернетке жарыяланган тасмада Элдияр Асангариевди тез жардам кызматынын дарыгерлери милиция бөлүмүнөн замбир менен алып чыгып баратканын көрүүгө болот.
Мен да түшүнбөй калдым да, чынын айтканда эмне үчүн мени кармап, анан эмне үчүн ушундай токмок алышканчы? Машинеге салганда ошо үчөө отурушту да машинегечи. А в общем тиги жерде 10 сотрудник жүргөн да. Баягы бетонный полго жатып калсам ошол жерден анан тепкилеп атышат. Бирөөсү аркаман белиме тепти да. Мамам болсо тештин сыртынан ыйлап аткан үнүн угуп аттым да мен салып аткан кездечи. Отырайын десем эле анан отура албай калдым да, уже белим кармабай калды да.
Бул окуя коомчулуктун көңүлүн буруп, 4 мартта 30га жакын белгилүү жарандык активист, укук коргоочулар токмоктолду делген Асангариевдин жагдайын тыкыр иликтеп, тийиштүү чараларды көрүүлүшүн талап кылып, бийлик бутактарына кайрылуу жолдошту. Жабырлануучунун адвокаты Бактыбек Асамудинов Асангариевдин кармалып, милиция бөлүмүнүн жеткирилишинде бүдөмүк жагдайлар көп экендигин белгилеп, бул боюнча прокуратурага арыз жолдогонун билдирди.
Эми ушакта дежурныйлар деген тигин сугуп атканын угуп атат, көрүп атат, биз действуйт да. Бир жакта капитандар эме, ушунчалык мыкаачылыкка чейин адамбыз да, айван эмеспиз да биз. Эмнеге кармашты? Эмне себептен? Биз эми азыр угуп атат, тиги экспертизасынын алдына чыгатты, өзүн келип сурады. Дагы бир дагы водители бар, аны дагы ошо сабашкан.
Бишкек шаардык ички иштер башкармалыгынын өкүлү Нурлан Кайназаров окуя боюнча азыр иликтөө иштери жүрүп жатканын, кийинчерээк толугураак маалымат берилерин билдирди.
Милиция кызматкерлеринин иш аракети боюнча Бишкек шаардык ички иликтөө кызматы териштирип жатат. Алардын иликтөөсүнөн кийин гана бул боюнча маалымат бере алабыз.
Акыйкатчы Токон Мамытов жарандык коомдун кайрылуусу боюнча иликтөө башталганын айтты. Ошол эле учурда ал кыйноолорго каршы күрөшүү маселесинде акыйкатчы институту жалгыз жана алсыз экендигин белгиледи.
Мамлекеттик институттар, ошол эле күч структуралардын жетекчилери ошолордо тиешелүү чара колдонуп, өзлөрүнүн сотрудниктерин тарбиялап, мыйзамсыз адамды кармаганга болбойт. Кармап туруп аны бир жерге алып барып суракка алып, адвокатсыз, повесткасыз чакырып алып кармаганда болбойт деп ошолордун баарын түшүндүрүп, ушундай түшүндүрүштөрдү жүргүзүш керек да.
Кыйноого каршы коалициясынын башчысы Нурдин Султанбаев Кыргызстанда кыйноо фактылары боюнча арыздар көп түшөрүн, бирок алардын аз сандагысы гана тергөөгө жетерин, бул маселеге мамлекетте ару бак көрмөксөн көңүл кош мамиле жасаларды айтат.
Жылдан жылга көбөйүп атат. Мисал келип десем эле, мына жалпы айылдын саны 238 болду, анын ичинен 123 кыйноо фактысы боюнча түздөн түз арыздын санынан алганда ошо прокуратура түшкөн арыздардын 10%га жетпейт. Кылмыш иши козголгон, кылмыш иши козголуп аягына чейин тергөө иштери бүтүп сотко жеткен иштер андан дагы аз.
Кыйноого каршы коалициясынын маалыматында соңку 2 жылда Кыргызстанда 1140 адам кыйноого кабылганын билдирген. Даттангандардын ичинен 1076 же 94.4% милиция кызматкерлеринен зомбулук көргөнүн белгилешкен. Айгерим Акылбекова, Азаттык, Бишкек.
Эми болсо бүгүн чыккан гезиттер эмнелерди жазышканын байкап көрөлү. Кесиптешим Шайлыбек Дүйшеп бүгүн жарык көргөн басылмаларга сереп салат.
Майдан кести төраганын кас сабаты ордундабы деген, кыргыздар арабтарды маданиятсыздыгы менен таң калтырдыбы деген, Зилалиевдин ата энеси да кысымга алынуудабы деген, Текебаевдин ишин 10 каттоого алды деген, Абылгазиев социализм курабы деген, Бешликтин 5 каларын тартуулап, Автандил Белековдун солтулордун курултайы эмнелерди канкулайт деген макаланы басты. Саясатчылар Бектур Асановдун Атамбаев уюшкан кылмыштуу топ түзүп саясий бандитизмди киргизди десе, Куанычбек Кадыров кечирим сурасаңар бүгүн эле үйүңөргө бошотобуз дешкен деген маектерин, президентке түз кайрылган доцент куугунтукка алынууда деген макаланы, коомдук ишмерлер Азымбек Бекназаровдун эгерде шайлоого эски система менен бара турган болсок, мунун аягы 3-жолку кандуу революция менен аяктайт деген, Идил Байсаловдун Акаев болобу, Бакиев болобу, мен экөө тең мекенге кайтып сыйурматта туруш керек деген ойдомун деген, Табылды Акеровдун КСДП ажырашып экиге бөлүнүп кетсе Атамбаев утат деген маектерин, Алина Рыспаеванын Токой чарбасында тамырлаган коррупцияны ким тыят деген макаласын, юрист Айтбай Абдыкадыровдун кадр саясаты тууралуу макаласын, жазуучу Олжубай Шакирдин таланттуу акын Жолдошбек Зарылыкбеков тууралуу сөзүн жана Жолдошбектин ырларын, жазуучу Меңдибек Асылбековдун Өмүр аттуу новелласын, жазуучу Мурзапар Үсөндүн тарыхый романдарынын уландысын, ырчылар Айжанат Асылбекова менен Суран Садыбаказовдун маегин тартуулады. Багыт кести бул санын Мырзакматов эми казынадан каккан каражатын шайлоого чачабы деген, Келдибеков баштаган жемкорлор Жээнбековго кеңеш берет деген, мамлекеттик эмес пенсиялык фонд элди туруктуу пенсия менен камсыздайт деген, курулуш тармагын гүлдөткөн имарат стройдун ийгилик сырлары деген баш темалар менен ачып, социалдык фонддун төрагасы Медер Ирсалиевдин маегин жарыялады. Барат Байаркеевдин Улуттук банктын мурдагы төрагасы Толкунбек Абдыгулов тууралуу макаласы «Канча актансаң да булганып калгансың» деген ат менен жарык көрдү. Кыргызстандын 17 спикери жөнүндөгү макала экстремнени кыйратат эми? Эми эмнени кыйратышат деген ат менен. Барат Байаракеевдин дагы бир макаласы бүтүндөй эл күткөн күн келет, Бакиевдер жооп берет деген ат менен. Сапар Исаковдун иши КТРК аны каралагандан башы чыкпай калды деген ат менен жарыяланды. Азамат Кангелдиевдин макаласы жаска карата божомол, коомдук маанай жана азыркы бийликтин чочулоосу деп аталды. Айбек Шамшикеевдин Кыргызстандын эмгек сиңирген куруучусу Бейшенбек Иманалиев президент болгон Имарат строй курулуш компаниясынын кыз келиндеринин 8 март майрамы менен куттуктап, алардын ойлорун жана сүрөттөрүн тартуулады. Кыргыз эл жазуучусу Сейит Жетимишевдин жаңы ырлары жарык көрдү. Эгер эртең Сингапур бирдеме болсо, мен өлгөн жеримден туруп келем деп айткан Сингапурдун биринчи жолбашчысы Ли Куан Ю деген мамлекеттик ишмердин айткандарынын соңку бөлүгү басылып чыкты. Өз алдынча өлкө болгондон кийин калкынын 40%тен ашууну окумак тургай жазганды билбеген, сабатсыз, билимсиз Сингапурду өз башкарган 30 жылдын ичинде дүйнөнүн эң эле өнүккөн өлкөсүнө айланткан адамдын жасаган ишине бүгүн кимдер гана суктанбайт. Америкадан келген бир жаш жигит Сингапурдун көчөлөрүн кыдырып, ою келгендей чардап, анан дубалдарга боек менен сүрөт тартып киргенде, ошол жерден полицейлер кармап, бул өлкө деген сенин оюңа келгенде оттогон демократияң эмес деп миңдеген доллар айып пулду ошол эле замат казынага төктүрүп, өзүн көчкө тээп туруп ошол эле күнү Америкасына айдап жиберген. Сингапур аябагандай эле бейпил өлкө экенин айтышат, бирок жазанын катуу түрлөрү да бар. Ли Куан Ю өзү айткан, жазаланбаган кылмыш тамыры жулунбай калган отоо чөп деп. Ошондуктан Сингапурда оор кылмыш кылгандарды таяк менен сабап же бала калуу менен жазалайт. Өтө оор кылмыш кылгандар, мисалы биздегидей өлкөсүн талаптангондор же кыз зордуктап, бала зордуктап, аял зордуктап киши өлтүргөндөр өлүм жазасына тартылып дароо дар касылат. Ли Куан Ю минтип айткан, эгер мен бактуу турмушта жашагым келсе, адвокат же бизнесмен болуп кетмекмин, анда азыркыдан алдаганча бай жашамакмын. Бирок менин ой максатым башка болду. Өлкөмдүн жакыр жашоосу, элдин жакыр турмушу мени чындап кыйнады. Канткенди өлкөмдү өзгөртөм, канткенди элимдин турмушун жакшыртам деп гана ойлочумун. Бүгүн мен ошол тилегиме жеткениме аябай канааттанам. Өлкөнү башкарган адам ийгиликке жетем десе, өзүн, үй бүлөсүн, тууган туушкандарын эмес, а дегенде элди ойлошу керек. Элдин байыганы менин байыганым, элдин турмушунун оңолгону менин оңолгонум, а дегенде элде болсун дегенде гана мамлекет оңолот. Муну мен 90 жаштагы киши айтып жатам деген. Бүгүн вечерний Бишкек гезити жарыкка чыкты, ушу менен кесип баяны соңуна чыкты.
Жаңы чыккан гезиттерге Шайлообек Дүйшеев сиреп салды. Азаттык радиосунан азыр ушул саатка карата соңку жаңылыктар менен тааныштырып коеюн. Балыкчыда жаш жигитти бычактап өлтүрүүгө шектелген адам кармалды. Кытай быйыл армияга 177 миллиард доллар бере турган болду. Иранда ондогон мугалим баянанын аздыгына жана кесиптеш активисттеринин камалышына нааразылык билдирип, үчүнчү күнү катары менен иш таштоого чыгышты. Бүгүн коомдук телерадио корпорациясынын башкы директорун шайлоонун финалдык баскычы болот. 6 мартта Бишкекте Ал Арча резиденциясында аялдар айылдык кеңештерде 30% кем болбосун деп аталган форум болот. Өзбекстандын туңгуч президенти Ислам Каримовдун улуу кызы Гүлнара Каримова 5 март күнү абакка кайтарылды. Бул кабарлардын кыскача топтому болду. Ушул жана башка жаңылыктарды кененирээк азаттык чекит орг сайтынан да окуп туруңуз. Эми эл аралык баянга кезек жетти. Быйыл Кытай армиясынын бюджетин 7.5% көбөйтө турган болду. Адистер бул сан мурда жоромолдонгондон аз болгону менен президент Си Цзиньпиндин дүйнөлүк класстагы армияны түзүп чыгуу планын четинен ишке ашырууга жетиштүү экенин айтып жатышат. Расмий Бээжин армияны күчтөндүрүү аракети коргонуу максатын гана көздөйт деп ишендирүүдө. Теманы Кубат Касымбеков улантат.
Кытайдын жаңы бюджети парламенттин 5 мартта расмий түрдө ачылган жылдык жыйынын алдында жарыяланды. Ага ылайык, расмий Бээжин быйыл куралдуу күчтөрүнө 177 миллиард доллар бөлөт. Бул каражат армиянын былтыркы бюджетинен 7.5% көп. Расмий Бээжин аскердик күчтөргө жыл сайын көбүрөөк каражат бөлгөнгө аракет кылып келет. Маселен, армиянын бюджети 2017-жылы 7%, 2018-жылы 8% көбөйгөн. Быйыл былтыркыга салыштырмалуу армиянын бюджетинин өсүү темпи 0.6% азыраак. Деген менен эл аралык эксперттер жана айрым өлкөлөрдүн дипломаттары. Бул расмий Бээжин ачык көрсөткөн гана сандар экенин, иш жүзүндө Кытай өз армиясына алда канча көп каражат бөлүшү мүмкүндүгүн айтып келишет. Мисалы, Стокгольмдогу эл аралык тынчтык изилдөөлөрү институту 2017 жылы эле Кытай куралдуу күчтөрүнө 228 миллиард доллар сарптаганын жормолдогон. Reuters жаңылыктар агенттигинин бул темага байкоо салган улук кабарчысы Бен Бланкард Кытайдын расмий статистикасы анын армиясындагы эволюцияны так көрсөтпөй турганын айтты.
Мисалы, алар учак алып жүрүүчү жаңы кемелерге, радарга көрүнбөгөн учактарга, аскердик машыгууларга канча акча сарптап жатканын биз билбейбиз. 2012 жылы бийликке келген президент Си Цзиньпин армияны күчтөндүрүүнү жана модернизациялоону өзүнүн саясатынын негизги бөлүгү катары белгилеген. Анын алкагында аскердик күчтөрдүн саны 300 миңге кыскарды. Андан үнөмдөлгөн акча алдыңкы технологияларга сарпталып жатат. Мисалы, Кытай азыр учак алып жүрүүчү экинчи кемесин сыноодон өткөрүүдө. Кытай армиясынын кыйла өнүккөн дрондору бар. Аскердик кемелери деңиздерде мурдагыдан узагыраак аймактарга чыгып, көбүрөөк машыгуулар өтө баштады.
Кытай дүйнөдө армиясына миллиарддаган долларларды бөлгөн өлкөлөрдүн ичинен АКШдан кийинки экинчи орунда турат. Стокгольмдогу эл аралык тынчтык изилдөөлөр институтунун маалыматы боюнча 2017 жылы дүйнөдө куралдуу күчтөргө 1,739 миллиард доллар чыгымдалган. Мынча каражаттын 35% Кошмо Штаттарга, 13% Кытайга, 4% Сауд Арабиясына жана 3,8% Орусияга туура келет. Кытай армиясынын бюджети тездик менен өсүп жаткан мамлекеттердин башкы саптарында турат. 2017 жылы президент Си Цзиньпин Кытайдын куралдуу күчтөрүн модернизациялоо жараяны 2035 жылды утурлай аяктарын, 2050 жылы баардык коркунучтун мизин кайтарууга жөндөмдүү дүйнөлүк класстагы армия түзүлөрүн билдирген. Президенттин мындай саясатын улай расмий Бээжин радардын көзүнө чалдыкпаган аскердик учактарга, деңиз алдында жүрүүчү кемелерге жана спутниктерди атып түшүрүүгө жөндөмдүү ракеталарга көбүрөөк акча салып жатканы кабарланып келет. Бирок расмий Бээжин мындай заманбап армия башка өлкөлөргө коркунуч жаратпайт деп ишендирүүдө.
Кытай ардайым тынч жол менен өнүгүүнүн жолун чаап, коргонууну гана көздөгөн саясатты карманып келет. Кытайдын коргонууга сарптаган чектелүү каражаты коопсуздукту, суверендүүлүк менен аймактык бүтүндүктү сактоону гана максат кылат. Биз башка өлкөлөрдү коркутпайбыз. Кайсы бир өлкө башка өлкөлөргө аскердик жактан коркунуч жаратары, анын армиясына канча акча сарптаганына эмес, тышкы жана аскердик саясатына жараша болот.
Деп билдирди 4 мартта Кытай парламентинин басма сөз өкүлү Жан Есуй. Кантсе да адистер Кытай армиясынын кудурети бул өлкөнүн экономикалык мүмкүнчүлүктөрүнө жараша болорун айтып жатышат. Быйыл Кытай экономикасынын өсүү темпи мурда жоромолдонгондой 6.5% эмес 6% деп белгиледи. Учурда расмий Бээжин менен Вашингтондун ортосунда соода согушун токтотууну көздөгөн сүйлөшүүлөр уланып жатат. Кубат Касымбеков, Азаттык.
Эми башка темага өтөлү. Сауд Арабиясына этнофестивалга барган кыргызстандыктардын жүрүм туруму тууралуу журналисттин жазган посту соц тармактарда кызуу талкууланып жатат. Ал чет өлкөгө Кыргызстандын маданиятын таанытууга барган жарандар тамакты талашып жегенге чейин барып, жергиликтүүлөрдү таң калтырганын билдирген. Бул окуя чет өлкөгө чыккан кыргызстандыктардын маданияты, этика маселесин күн тартибине чыгарды. Теманы Альбина Сулайманова улантат.
Сауд Арабиясынын Эр-Рияд шаарында кыргыз маданиятын таанытууга баргандардын жүрүм туруму боюнча сүрөттүү интернетке жергиликтүү телеканалдардын биринде кабарчы болуп иштеген Бегимай Жаныбекова жүктөгөн. Анда башында калпагы бар жаш жигитти бир бутун өзү отурган столдун үстүнө чыгарып алып, дасторкондо тамактанып жатканын көрүүгө болот. Журналист бул тууралуу Facebook баракчасына төмөнкүдөй пикир жазган. Журналисттин посту соц тармакта кызуу талкуу жаратты. Маданият, маалымат жана туризм министри Азамат Жоманкулов бул окуянын чоо жайын аныктап, ал жердегилерге түшүндүрүү иштерин жүргүзүү тапшырмасын бергендигин билдирди.
Кечинки көрүнүш боюнча кайсыл тармактан спортчуларбы же маданий кызматкерлерби билбейт экен. Бирок мен ал жерде жүргөн жоопкерчиликтүү адамдарга кечи чалып айттым. Мындай көрүнүш болбойт. Баягы мындай чет элде Кыргызстандын намысын коргоп жүргөн балдарды кантип алып жүрүүсүн өздөрү бир эреже катары түшүндүрүү иштерин жүргүзсүн деп.
Ар кандай иш-чаралардын алкагында чет жактарга барган кыргыз делегациясынын курамындагылардын жүрүм-туруму сынга кабылган учурлар ар убакыт катталып келет. Жарым жыл мурун эле эмгек жана социалдык өнүгүү министринин орун басары Зууракан Каденова Түштүк Кореянын борбору Сеул шаарынын аэропортунан учакка мас абалында кирип, тартипсиздик кылып, кызматынан кол жууган. 2014 жылы Жогорку Кеңештин депутаты Кожобек Рыспаевдин Жапония өлкөсүнө 10 күндүк семинарга барып, отелден чыкпай ичип жатып алганы тууралуу да бир катар массалык маалымат каражаттары жазып чыккан. Мындан тышкары, кечээ жакында эле февраль айында АКШ президенти Дональд Трамптын салттуу эртең мененки тамагына чакырылган Жогорку Кеңештин депутаттарынын даражалуу жерде өздөрүн видеого тартуу менен алек болуп жаткан учурлары да коомчулуктун көңүлүн бурган. Жарандык активист Адил Турдукулов мындай учурлар соңку кездери кадыресели көрүнүшкө айланып бараткандыгын белгилеп, чет мамлекеттерге иш сапарларга чыккан учурда делегация мүчөлөрүнүн маданиятына өзгөчө басым жасалышы керектигин белгиледи.
Какаев улагандан баштап эле ошондой көп мисалдарды айтып беришкен. Чөнтөк телефондор жок кезде, камералар жок кезде мындай нерселерди көрүүгө да мүмкүнчүлүк азыраак болчу да. Анан азыркы учурда ааламдашуу процесс маалымат бир секундда тараган доордо биздин дагы жарандар өзгөчө кашыкчада айтканыбыз элита аны түшүнбөй жаткандай туюлат да. Анткени аларда сыртка чыкканда аларды эч ким көрбөй мындай укпай жаткандай мындай өзүн сезет окшойт. Эми бул жерде мен элита же жарандар деп бөлбөйт элем, бирок элитада мындай саясатчыларда көбүрөөк жоопкерчилик бар да. эмне дегенде, анткени алар башка дагы жарандарга өздөрү шайлаган адамдардын астында мындай мисал болуш керек да, жүрүм турумун кантип алып барын.
Турдукулов өзү мамлекеттик кызматта иштеп жүргөн маалда кыргыз делегацияларынын айрым тескери кылык жоруктарына өз көзү менен күбө болгон учурларды айтып берди.
Менде мындай мисалы Японияда иштегем, ал жерде да келген учурларда мындай абдан ыңгайсыз нерселерди, туура эмес нерселерди жасаганда жарандарыбызды көргөм да. Бийликтегилер адамдар да. Тиги биздин чиновниктер кетип баратканда самолетке отурганда баштап эле аракты ичип ташат да. Көп жолу көргөм ошону. Анан кийин алар көбүнөсө ошол дипломаттарды мындай иш нукта эмес, башка бир өзүнө малай катарда кабыл алгандай көп учурлар болот. Алар ошол башка бир буюмду сатып алганга жөнөтүп, же кандайдыр бир мындай оюңзок көрсөтүүгө жөнөтүп. Дагы мисал айтып кетсең, жана Кысайдулан Ышанов менен тиги делегация барбады беле, Кремльге барып селфи кылып башташпады беле барып. Ошондо туура эмес.
Биздин тарых коомдук фондунун жетекчиси Чоробек Сааданбек бул сыяктуу көрүнүштөр жалпы кыргызстандыктардын деңгээлин, анын ичинде бийлик өкүлдөрүнүн чыныгы жүзүн көрсөтөт деген пикирде. Ал сыртка чыкканда гана эмес, күнүмдүк жашоодо да ар бир адам өзүн тарбиялуу, маданияттуу алып жүрүшү керектигин белгиледи.
Жалпылап айтканда, эми мына Жогорку Кеңешинде кандай мыйзамдарды бүгүн сунуштап атат эми өзүчө мындай элдин билгиси келет. Анан ошо жака барып тигиндей көрсөттү дегенин деле эми баягы мындайча жалпысынан айтканда сыртта жүргөндө баягы көзгө көбүрөөк көрүнүп калат. А чын чынында ошол эле жалпы эле маданиятыбызды, анын ичинде ошо бийликтин деле маданиятын, бийликте жүргөн кишилердин маданиятын деле көрсөтүп атат. Бийликте жүргөн элдин деңгээлин, бийликте кандай кишилер бар экенин жүргүзөт дейт.
Ал эми мурдагы вице премьер министр Дайыр Кенекеев бул өңдүү бирин экин окуялар менен эле жалпы элдин деңгээлине баа берүүнү туура көрбөйт.
Анткени биздин чиновниктерди бир 3-4 ушундай болгон случай менен эле баалабаш керек да. Мен да чет мамлекеттерде көп мамлекеттерде болдум. Кызматтык сапарга биздин чиновниктер кайсыл жака чыкпасын өздөрүн ушундай таза алып эле жүрөт. Азыр эми ачыктык болуп калбады, баардыгы эле бир нерсе болсо билинип атат. Ошондуктан биздин чиновниктер жакшы эле алып жүрөт өздөрүн.
Ошентип соңку этнофестивалдын катышуучуларынын маданияты туурасындагы окуя коомчулукта талкууланып жаткан кезде Эр-Риядда жүргөн делегациянын костюмери Аманат Иманалиев дагы өзү тарткан видеосун жарыялап, ал жерде тартип ойдогудай экенин айтып, талкууларга эч кандай себеп жоктугун айтып чыкты. Ушул тапта Сауд Арабиясынын Эр-Рияд шаарында 98 мамлекеттин өкүлдөрүнүн катышуусунда көчмөндөр ааламы деп аталган фестиваль өтүп жатат. 19 мартта жыйынтыктала турган самалыкка маданият жана спорт тармагындагы миңге чукул кыргызстандык катышууда. Альбина Сулайманова, Азаттык.
Интернет менен роботтун заманында атмосфера булганып, климат өзгөрүп жаткан маалда жашыл планетаны кантип сактап калабыз?
Табиятка аяр мамиледе болуп, өзүбүз жашаган аймактын экосистемасына кам көрүп, туруктуу өнүгүүгө салым кошо алабызбы?
Азаттыктын жашыл планета программасында экологиялык көйгөйлөрдү көтөрүп, климаттын өзгөрүүсүнүн биздин жашоого тийгизген таасиринен кеп салабыз.
Жашыл планета.
Биздин эфирден жаңырган макала жана баяндарды азаттык чекит орг сайтынан окуп туруңуз. Орус тилиндеги сайтыбыз болсо рус чекит азаттык чекит орг. Ушуну менен 6-март күнкү таңкы эфирлерибизди толук жыйынтыктайбыз. Бул чыгарылыштарды Бишкек студиясынан мен Эрнис Нурматов сиздерге сунуш кылдым. Ал эми үн режиссердик кызматта Канат Карымшаков болду. Саламатта калыңыз.